Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Ці лёгка абітурыентам на цэнтралізаваным тэставанні?
Ну, вось калі б я вучыўся ў школе, так, складанасці ў мяне выклікалі, пэўна, ну, заданні 2-3.
Да чаго дамовіліся кіраўнікі АБСЕ з беларускімі ўладамі?
Их заботит вопрос о предоставлении равных условий для всех кандидатов доступа к средствам массовой информации.
Чаму на славянский базар не запросили пераможцаў Евробачення?
Считаю, что приглашение исполнителя, который стоит достаточно дорого, просто в этом нет необходимости. У нас достаточно широкая представительность европейской страны без победителей Евровидения.
Гэтае ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. У Беларусі пачаўся перыяд здачы цэнтралізаваных тэставанняў і паступленняў ВНУ па іх выніках. Першымі тэстамі, якія ўжо напісалі выпускнікі школ, сталі беларуская і руская мовы. А вось у Еўропе для паступлення ва ўніверсітэт здаваць ніякіх тэстаў не трэба. Так, для таго, каб паступіць у большасць дзяржаўных ВНУ ў Еўрасаюзе, жыхарам краін ЕС неабходна мець толькі атэстат аб сярэдняй адукацыі. Дарэчы, замежнікам для навучання ў Еўропе таксама не трэба здаваць уступныя іспыты ці тэсты. А для каго? Для таго, каб стаць студэнтам, не обходно мець толькі моўны сертыфікат. У выпадку, калі такога сертыфіката у абітурыента няма, ВНУ могуць прапанаваць яму прайсці гадавы курс, неабходны для навучання мовы. Тым часам Еўрарадыё вырашыла правесці эксперымент, каб даведацца, наколькі цяжкія сёлета пытанні былі ў ЦТ, і адправіла на здачу тэста па беларускай мове маладога настаўніка. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Мы вырашылі адправіць здаваць цэнтралізаванае тэставанне спецыялістаў, настаўніка беларускай мовы, рэпетытара па хіміі і маладую спецыялістку, перакладчыцу з англійскай мовы. Першы настаўнік беларускай мовы з мінскай школы Максім Баравік ужо здаў тэставанне па сваім прадмеце. Са школьным стажам 2 гады і колішнім вынікам у 100 балаў на сваім першым тэставанні, з заданнямі на тэсце ён спраўляецца за 40 хвілінаў.
Уся гэтая камісія вельмі падрабязна ўсё тлумачыць. Як для ЗПРу. Тычыцца аўдыторыі, то там былі і школьнікі, але пэўную частку складалі і такія людзі майго ўзросту. Нават не тое, што майго ўзросту 24-25, там былі людзі і такога сталага ўзросту.
Паводле Максіма, заданні падобныя да тых, якія былі на рэпетыцыйным тэставанні, а каб добра напісаць беларускую мову, дастаткова школьнай праграмы.
Заданні, у прынцыпе, паўтараюць заданні рэпетыцыйнага ЦТ. 6 год назад, калі я здаваў, то на ЦТ было не тое, што на РТ. Ну, вось калі б я вучыўся ў школе, так, складанасці ў мяне выклікалі, пэўна, ну, заданні 2-3.
Але Максім звяртае ўвагу і на спрэчныя моманты. У сваім варыянце тэста ён знайшоў адзін такі.
Там быў сказ, і да яго трэба было падабраць схему, і там не былі расстаўлены знакі прыпынку. То там быў сказ дастаткова неадназначны, то бок паміж часткамі складанага сказа можна было паставіць і працяжнік, і коску можна было не паставіць.
Што да абітурыентаў, то некаторыя з іх паспяваюць напісаць усе заданні за 20 хвілін, не гледзячы на пытанні.
Са мной села дзяўчынка. Было бачна, што яна закончыла 11 клас. Дык вот яна села, яна нават не глядзела заданні. Яна тупа натыркала крыжыкі, і хвілін праца. 20 вышло.
Мы паглядзім, як здадуць тэставанне ўсе нашыя спецыялісты і апублікуем вынікі. Чакайце працягу. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
А мы запыталіся мінакоў на вуліцы, якую б яны абралі спецыяльнасць, калі б вырашылі паступаць сёлета ў ВНУ.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Калі б вы зараз паступалі, якую б спецыяльнасць абралі і чаму?
Сфера IT. Любая спецыяльнасць сфера IT, потому что на сегодняшний день в этой сфере не хватает кадров.
Трудно сказать, я уже поступила. Честно, вот не знаю, я поступила в университет культуры, и в принципе, может быть, я бы туда и поступала, с культурой что-то связано, да. И я люблю культуру. Мне нравится творческое, все творческое.
Я, в принципе, считаю, что я тоже поступила туда, куда и хотела. Я учусь в христианской семинарии, потому что я считаю, что это то, чем я хочу потом заниматься, и то, что я люблю, то, что бы я хотела изучать более подробно. Но я считаю, что деньги — это все равно не самое главное. И можно даже потом, если и работать где-то, ну, получать нормальную зарплату, не имея, ну, именно обязательно высшее образование для именно этой профессии. Главное, там, например, языки знать или еще что-то.
Честно говоря, затрудняюсь сказать, куда бы я сейчас пошел. По таким ценам, наверное, в ПТУ какой-нибудь, потому что дороговато.
На стомфак. Хорошая профессия, хорошо оплачиваемая, престижная.
Ну, так как я учусь, ну, наверное, в нархоз, может быть, экономический. Ну, не знаю, один из главных наших университетов страны, которые дают качественное образование.
Может быть, что-нибудь такое экономическое, что-нибудь такое.
Ну, в наше время надо еще экономить. Может быть, поэтому.
Это были ваши слова.
Вертаемся в студию Еврорадио. С 15 по 16 червня Минск с визитом наведали генеральный секретар АБСЕ Ламберт Заньер и керавник бюро по демократичных институтах и правах человека Михаэль Георг Линк. За два дни керавники этих структур сустрелись с министром замежных справ Беларуси Владимиром Макеем, старшиней ЦВК Лидией Ермошиной и наместником старшини палаты представников Виктором Гуминским. Представники АБСЕ обмерковали с белорусскими чиновниками перспективы супрацовництва Беларуси с этой организацией, а так само ситуация в регионе. По словах Владимира Макея, перамовы шли вельми продуктивно. При этом обновлять деятельность офиса АБСЕ в Беларуси, якие улады зашинили еще у 2060 году, никто не собирается. Подробязней про визит керовников АБСЕ в Беларусь доведаемся с нашего репортажа.
Будущие президентские выборы обмерковала старшиня Центр выборкама Лидия Ярмошина с генеральным секретаром АБСЕ Ламберта Заньером и директором ДИПЧ АБСЕ Михаэлом Георгом Линком 16 червня в Минску. По словах Ярмошиной, часу было не шмат, тому размова фактично обмежевалася знакомством представников АБСЕ с терминами будущей выборчей кампании.
Их заботит вопрос о предоставлении равных условий для всех кандидатов доступа к средствам массовой информации, с учетом того, что один из кандидатов, планируемых кандидатов, является действующим главой государства. Я же проинформировала, как мы планируем предоставлять эфирное время и в каком количестве для будущих кандидатов, как будет идти предвыборная агитация.
На думку Ярмошиной, представники АБСЕ остались задоволенные и отказами на их перестероги. Принамсі, каже, ад их не поступало никаких перечинев и зауваг. По словах старшини ЦВК, хоть это был всего только визит знакомства, але применьшать его значение не варто, бо это первый раз, коли керавник БДИПЧ АБСЕ наведывая белорусский центр выборкам и сустракается с его старшиней. Ярмошина упевненная, это свечит, что Беларусью серьезно зацікавіліся на международном узровню и тыми процессами, якія у нас отбываются. Старшиня ЦВК обяцая, будет працевать на тое, каб гэтые президентские выборы были признаны международными назиральниками. Сустракаліся представники АБСЕ и с министром замежных справ Беларуси Владимиром Макеем.
Наша страна активно участвует в работе коллективных органов ОБСЕ, осуществляет прагматичное взаимодействие с секретариатом и институтами организации, включая и БДИПЧ. В этом контексте я хотел бы отметить важность проектного взаимодействия с ОБСЕ. В ходе переговоров нами в целом согласован пакет проектов технической помощи по линии данной организации для реализации в Беларуси в будущем.
Макей выказал спадзяванне на шчыльнае супрацоўніцтва з АБСЕ па ўсіх накірунках. І яно будзе, бо Александр Лукашенко асабіста падчас сустрэчы з Заньерам і Лінкам запрасіў назіральнікаў ад гэтай арганізацыі прыехаць на прэзідэнцкія выбары ў Беларусь. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часом у самой структуры керавництва АБСЕ отбываются черговые змены. Тыдень тому у отставку зайшла швейцарская дипломатка Хайдит Ильявіні, якая займала посаду представника АБСЕ в Украине. Неофіційна причина ее сыходу называли тупик у перамовах во урегулявання украинской ситуации. И эта отставка уже дала первые выники. АБСЕ нарешті стал зауважать порушение мінських домовленостей. Правда, покуль только сбоку Украины. Так, у понеделок специальная мониторинговая миссия АБСЕ заявила, что Украина Україна порушила мінське погодження тим, що долучила до параду у Маріуполі тяжкую техніку. Нагадаю, 13 червня у Маріуполі пройшов воєнний парад, який організував доброохотницький полк «Азов» для святкування першої годовини визволення города від бойовиків ДНР. На параді місія БСЄ налічила каля 100 українських військовців, а так само 3 грузовики, які тягнули супротитанкову гармату і 2 гаубиці. Так само місія зауважила 1 бронетранспортер, бронеавтомобіль і 4 міномета. По виніках убаченого моніторингова група БСЄ написала адмислову справоздачу для керівництва організації.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо. Євроновини на Єврорадіо. Консультації по ситуації у Ємені почалися у Женеві. На їх ускладаються великі надії, бо тепер за стол перемову отрималося посадити представників екс-президента Алі Абдали Салеха і хаусітів, шиїцьких м'ятежників. Зрешти, досягнути реального прогресу буде складано, відзначають і міжнародні назиральники, і самі удільники консультацій. Перемови почалися на день пізніше за того, що у делегації хаусітів не отрималося своєчасово прибити у Женеву. Шерех країн адмовіліся пропустити їх самоліт про свою повітряну простору. Зрешти, їм адмовляють у легітимності і іншої країни-удільниці консультацій. Прем'єр-міністр Польщі Ева Копач назвала імени нових міністрів, призначених замість чиновників, які пішли у відставку за скандалу з аудіозаписами. Чекається, що президент Польщі Броніслав Комаровський затвердить нові призначення уже сьогодні. Італія і Франція спрачаються за нелегальних мігрантів, які добралися до італіянського міста Вентимілья, розміщеного на Лігурійській узбережжі за 7 кілометрів від французької межі. Керівник МУС Франції заявив, що від відповідності з європейським правом про мігрантів повинна поклопотитися Італія. Тим часом прем'єр-міністр Італії у свою чергу заявив, цитую, «Ми сутикнулися з проблемою агульноєвропейського масштабу і повинні вирішити її разом, інакше гэтая праблема дастанецца толькі Італіі, таму што Еўропа закрывае на яе вочы. Я кажу гэта з расчараваннем чалавека, які верыць, што Еўропа гэта адзіны дом роўных для ўсіх каштоўнасцяў. Канец цытаты. У панядзелак мяжу для бежанцаў закрыла і Швейцарыя, вярнуўшы ў Італію дзясяткі чалавек. Сёння ў Люксембургу праблему нелегальных мігрантаў абмяркуюць міністры ўнутраных спраў ЕС. Недавно Испания зловила компанию Google на злоуживание приватной информации своих споживцов. Подобные претензии до интернет-пошуковика выказали по особку Франции, Германии, Великобритании и Италия. На днях Бельгия подала у суд на социальную сетку Facebook за умешальництво в приватное житие. Об одином подходе до недотыкальности персональных звесток у киберпросторы домовились у Люксембургу министры юстиции 28 краин Евросоюза. У будущего чым законодаўстве мяркуецца між іншага зрабіць больш жорсткімі патрабаванні да абароны персанальных дадзеных пры іх перадачы за межы Саюза. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
На днях провалилася черговая спроба перемовов поміж Грецией и ее международными кредиторами. Таким чином, країна опинулася перед непозбежным дефолтом. Як отзначають експерти, Греція навіть може вийти з еврозони, каб поспробувати ніяким чином уратувати свою економіку. А гэта моцно отоб'ється на іміджі Європи до євро. У свою чергу, ситуація з кредитами у Балканской країні подобна до той, яка існує і у нашій країні. Тільки з той розницей, що греки чекають грошей від Європи і її фондов, а Білорусь отримує фінансову допомогу з Росії. І що цікаво, менавіта сьоліта Білорусь так само має проблеми з отриманням таких кредитів. Улади країни навіть вирішили крихи змінити вектор зовнішньої політики і просити гроші не тільки у росіян, але і у МВФ та Китаю. Подробязні про те, чим подобне, а чим не ситуація у Греції і Білорусі, довідаємося з нашого Єврофокусу.
Перамовы кіраўніцтва Грэцыі з міжнароднымі крэдыторамі прайшлі беспаспяхова. Пра гэта 14 чэрвеня паведаміла прэс-служба Еўрапейскай камісіі пасля таго, як яе старшыня Жан-Клод Юнкер спыніў пасяджэнне ў Брусэлі. Еўракамісія, Еўрацэнтрабанк і МВФ патрабуюць ад афінаў эканоміць штогод яшчэ па 2 мільярды еўра, у асноўным за кошт пенсій. Урад Грэцыі на гэта катэгарычна не згаджаецца, імклівы набліжаючы дэфолт. Што цікава, перад дэфолтнай Грэцыі сярэдняя пенсія больш беларускай у 3 разы. Больш за тое, ВУП Грэцыі на душу насельніцтва $26 000, у Беларусі 18 000. Прамыя замежныя інвестыцыі за мінулы год у Грэцыі склалі $31 млрд, у Беларусі ўсяго $10 млрд. Гэта пры тым, што ў нашай краіны куды большы крэдытны рэйтынг. Сярэдні заробак у Беларусі 377 еўра супраць 820 у Грэцыі, а дапамога па беспрацоўі ў нас усяго 10 еўра, у Грэцыі ў 36 разоў больш. Эканаміст Вадзім Іосу падзначае, хоць шмат якія паказчыкі ў Грэцыі вышэйшыя, іх краіна знаходзіцца ў больш складаным становішчы, чым Беларусь.
Текущы ўзровень жыцця беларусаў, які вот с весны этого года существует, в общем-то, его без особых проблем можно поддерживать.
Грэцыя, на думку эканаміста, надзвычай сацыяльна арыентаваная краіна, нашмат большая за Беларусь. Краіна жыла з пазыкаў і штучна павышала ўзровень жыцця насельніцтва, а цяпер сутыкаецца з тым, што трэба рэзка знізіць сацыяльныя выдаткі, сацыяльныя стандарты жыцця. Эксперт мяркуе, што ў бліжэйшы час грэкам будзе нашмат больш балюча, чым беларусам.
Это как бы будет похоже с тем, что на постсоветском пространстве произошло там в самом начале 90-х. Скорее всего, это даже будет более жесткий с точки зрения падения уровня жизни сценарий.
Дадае эканаміст Вадзім Іосуп. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам, каб не залежыць толькі ад крэдытаў трэціх краін, Беларусь шукае новыя рынкі збыту для сваёй прадукцыі, і наша краіна такі рынак знайшла. Цяпер новым партнёрам Беларусі мае стаць Афганістан. Кіраўнік Ісламскай Рэспублікі Махамада Ашраф Агані ўжо заявіў, што высока цэніць поспехі Беларусі ў эканамічным і палітычным будаўніцтве і вельмі хоча развіваць больш сціслыя стасункі з нашай краінай. У сваю чаргу Аляксандр Лукашэнка запрасіў афганскага лідара наведаць у бліжэйшы час Беларусь, каб актывізаваць кантакты двух краін. А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы паразмаўляем пра цікавосткі сёлетняга фестываля «Славянскі базар» у Віцебску. Не пераключайцеся. Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё» і пераходзім да чарговай тэмы. Ужо менш чым праз месяц у Віцебску пачнецца 24-й міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар 2015». Арганізатары абяцаюць, што сёлета на віцебскай сцэне выступяць Валеры Меладзе, Григорий Лепс, Валерый і іншыя вядомыя выканаўцы. Варта адзначыць, што не абыходзіцца фестываль і без гучных скандалаў. Так, у 2013 годзе знакамітая украінская спявачка Ціна Карль пасварылася з арганізатарамі «Славянскага базару» і з'ехала з Віцебску адразу пасля свайго выступу. Падставай для скандалу паслужыла тое, што артыстку не задаволіла выдзеленае ёй жытло. Спявачка не пажадала засяляцца ні ў адзін гатэль, які ёй прапанавалі арганізатары фестывалю. Наша корэспандэнтка Маша Калеснікава даведалася, якія нововведзенні чакаюць гледачоў на сёлетнім славянскім базары і якія ганарары чакаюць расійскіх зорак за выступ у Віцебску. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
9 ліпеня у Віцебску стартуе 24-й па ліку міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар». У ім возьмуць удзел артысты з 39 краін. Праўда, шведа Мэтца Зельмерлёва, пераможца Еўрабачання 2015, публіка не ўбачыць. У мінулым годзе дырэкцыя фестываля адмовілася ад запрашэння Канчыты Вурст. Сёлета патрэба ў зорцы Еўрабачання адпала сама сабой, патлумачыў на прэс-канферэнцыі дырэктар фестываля Александр Сідарэнка.
Когда начинаешь считать, мы возвращаемся к рентабельности. Как человек, который заинтересован получить в том числе, если не прибыль, то, по крайней мере, где-то купить в какой-то степени фестиваль, считаю, что приглашение исполнителя, который стоит достаточно дорого, просто в этом нет необходимости. У нас достаточно широкая представительность европейской эстрады без победителей Евровидения.
Сярод еўрапейскіх артыстаў, якія выступяць на сёлетнім фэсце ў Віцебску, некалі вядомыя, але пазабытыя брытанцы Eruption, Крис Джонс, гурты з Францыі, шведы Ола і іншыя. Праўда, колькі каштуе для арганізатараў прывезці тую ці іншую зорку на фестываль, яны не кажуць, маўляў, мы падпісалі дамову аб неразгалошванні інфармацыі.
Каких-то баснословных или сверхъестественных цифр у нас в этом году не наблюдается. И, видимо, учитывая сложившуюся непростую экономическую ситуацию, многие артисты охотно будут на уступки. И для того, чтобы нам сделать рентабельный тот или иной концерт, можно с ними договариваться гораздо более проще, чем раньше.
А Александра Сідоренкі, бюджет Слов'янського базару сьогодні складає каля 3,6 мільйонів доларів. Причим окупляльність івента мусить досягнути 80%. На сьогодні на Слов'янський базар у Вітівську розкуплено більш за 50 тисяч квітків. При гідам велика кількість їх забронірована. І, як правило, 95% броні викупається.
На сьогоднішній день ми продали порядка 62% від запланування. Ми традиційно стараємося держати достатньо демократичні ціни. Хай запускає фото похвастатися такими недорогими бюджетами на звісних і популярних артистів.
Коли раніше аматорам Слов'янського базару доводилося загодя приїжджати у Вітебськ і стоять у чергах за квітками, то тепер, дякуючи електронним операторам, квіток на фестиваль можна набити у любой країні. По словах Александра Сідоренки, на сьогодні квітки розкуплені на зборний концерт з узілом європейських виконавців «Європа плюс», амаль розпродадзеная зала амфітеатра на Григорія Лепса, творчий вечір Олександри Пахмутової, гурта «Руки вверх» і Валерія Меладзе. Маша Колесникова, Єврорадіо.
Тим часом проведення фестивалю у Вітебську для нашої країни фінансово невигодно. Наприклад, на організацію минулогоднього Слов'янського базару держава видаткувала каля 40 мільярдів рублів. Заробіть же на гэтым мероприємстві отрималося тільки 27 мільярдів. Таким чином, Білорусь втратила на проведення фестивалю у Вітебську 13 мільярдів або 1,5 мільйони доларів. І коли улічувати, що економічна ситуація в Україні не самая лепшая, то не дивно, що організатори на гэты раз вирішили не афішировать заробки заміжних зорок, які наведають сьогодні. Та Вітебськ.
На Єврорадіо новини спорту. Беларуская вяслярка Марына Літвінчук выиграла два золоты европейских гульняў, якія праходзяць у Баку. Яна перамагла ў фінальным заездзе байдарак-адзіночак на дыстанцыі 5000 метраў. Раней беларуская вяслярка разам з Маргарытай Махневай выиграла спаборніцтва на байдарцы двойцы на спрынтарскай дыстанцыі 200 метраў. Раніцай 16 чэрвеня на дыстанцыі 1000 метраў бронзу заваяваў беларускі экіпаж байдаркі чацвёркі у складзе Паўла Мядзведзева, Рамана Петрушэнкі, Алега Юрэні і Віталя Бялько. Таксама золата нашай зборнай прынёс стралок Віталь Бубновіч. Беларус стаў лепшым у стральбе з пневматычнай вінтоўкі на дыстанцыі 10 метраў. Бубновіч да апошняга моманту змагаўся з італьянцам, чэмпіёнам і прызёрам летніх алімпійскіх гульняў Нікола Камп'ярыні. У выніку 40-гадовы беларус выбіў 206 ачкоў. Гэта стала рэкордам фіналу еврагульняў і прынесла нашаму стралку залатую ўзнагароду. Італьянец выбіў усяго на 0,2 ачкі менш і атрымаў срэбра. Бронзавым прызёрам стаў ізраільцянін Сергей Рыхтар. У агульным заліку еўрапейскіх гульняў Беларусь знаходзіцца на 6-м месцы, у яе 10 медалёў: 4 залатыя, 1 срэбны і 5 бронзавых. Лідзіруе Россия с 19 медалями, у тым ліку с 10 золотыми. Вікторія Азаренко поспехово стартовала на турніру у Бірмінгемі. Яна выиграла у двух сетах у Варвары Лепченки, узбекской теннисистки, якая выступает за США, 7-6, 6-4. У партии боротьба йшла у першым сеті, який Вікторія проігравала з ліком 1-4, але у виніку выиграла на тайбрейку. У другім сеті беларуска мела значную перавагу, 4-1, але Лепченка здолела зраўняць лік. Тым не менш, Вікторія Азаренко одолела саперніцу. Адзначу, што Азаренко займае ў рейтингу 25-е месца, Лепченка 38-е. У другім крузе беларуска сустрэнецца з Зарынай Діяс з Казахстана. У яе 34-й нумар у рэйтынгу ВТА. У аўторак яна выйграла ва ўкраінкі Кацярыны Бандарэнкі 7-6, 7-6. Жаночая зборная Беларусі па баскетболі з першага месца выйшла ў наступны раўнд групавога этапу чэмпіянату Еўропы, які праходзіць у Румыніі і Венгрыі. 15 чэрвеня нашы жанчыны разгромілі каманду Грэцыі 82-57. Перад гэтым беларускі атрымалі 4 перамогі запар над зборнымі Італіі, Турцыі і Польшчы. Цяпер наша каманда лідзіруе ў групе Е з 4 ачкамі. 17 чэрвеня беларускі сустрэнуцца з Чэхіяй, 19 з Чарнагорыяй, 21 чэрвеня завершаць групавы этап гульнёй з Францыяй, у якой таксама 4 ачкі. У наступны раўнд выйдуць 4 лепшыя зборныя з 6 у групе. З вамі быў Віталь Зэблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. «Фу Файтерс» адмянілі два запланаваныя шоу за траўмы свайго лідара. А ветэраны новай хвалі «Дюран Дюран» анансавалі падрабязнасці новага альбома. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу.
Foo Fighters адмянілі два запланаваных шоу за траўмы свайго фронтмена, выступаючы напярэдадні ў шведскім Готэнбургу, Дэйв Гролл спатыкнуўся і ўпаў са сцэны, пашкодзіўшы нагу. Інцыдэнт адбыўся на другой песні ад пачатку, таму музыкі прынялі рашэнне працягнуць канцэрт пасля аказання неабходнай дапамогі вакалісту. Рэшту выступу Гролл правёў седзячы на крэсле з забінтаванай правай нагой. Практычна адразу ж высветлілася, што пры падзенні ён яе зламаў. У выніку Foo Fighters вымушаныя былі адмяніць два шоу, аднак далейшы графік выступаў гурта пакуль застаецца без зменаў. Хоць зразумела, што нават пры самым спрыяльным раскладзе ў бліжэйшы час прыхільнікам давядзецца назіраць фронтмена гурта ў інвалідным крэсле або на мыліцах. Фінскія металісты Аморфіс анансавалі выпуск новага альбома. Новы 12-ты ў дыскаграфіі гурта Longplay атрымаў назву Under the Red Cloud, ці пад чырвонай хмарай. Тэксты да альбома напісаў мастак і паэт Пека Кайнулайнен, які рэгулярна супрацоўнічае з Аморфіс з 2007 года. Паводле яго слоў, альбомныя тэксты ў гэты раз не аб'яднаныя якім-небудзь сюжэтам, але прысвечаныя прыкладна адным і тым жа тэмам – прыродным з'явам стану розуму чалавека, надзеі і нявызначанасці. Вокладку для альбома намаляваў Вальнуар Мартасонж, які раней працаваў з Лайбах, Парадайс Лост і Бегемот. Ветераны новай хвалі Дюран-Дюран анансавалі падрабязнасці новага студыйнага альбома. Іх 14-я пластінка, якая атрымала назву «Peep God», убачыць свет у верасні гэтага года. Загалоўкам дыска музыкі падзяліліся ў твітары і апублікавалі даты першых выступаў яго падтрымку. Раней паведамлялася, што ў працы над Paper Gods бралі ўдзел такія зорныя госці, як Жанель Мане, экс-гітарыст Red Hot Chili Peppers Джон Фрушчанте. У бліжэйшыя месяцы Дюран-Дюран можна будзе ўбачыць на еўрапейскіх і амерыканскіх фестывальных пляцоўках. Турне стартуе ў верасні. Малады інтрыгуючы мінскі гурт «Мігаючы жолты» прадстаўляе на Еўрарадыё кліп на песню «Бінго» – загалоўны трэк дэбютнага альбома. Мэта відэа – найбольш дакладна паказаць сутнасць праекта. Гучанне песні ўтрымлівае складаныя незвычайныя электронныя апрацоўкі, тэкст напоўнены экзістэнцыйнай дэпрэсіяй. Сама карціна халодная і мінімалістычная, тлумачаць удзельнікі гурта. У кліпе глядач сустрэне вобразы ўсіх удзельнікаў каманды ў тым ліку і паэткі Дзіны Меліш, якая піша для гурта тэксты, якая хавае свой твар на фота. Сюжэт роліка сімвалізуе жыццё, ў якім людзі праходзяць міма, не заўважаючы адно на аднаго, і пры гэтым працягваюць пакутаваць ад адзіноты, паясняюць музыкі сутнасць роліка. Аўтарам відэа выступіў удзельнік гурта Тимафей Сяргеяў. Праглядзець яго можна на нашай інтэрнэт-старонцы еўрарадыё.фм у рубрыцы музычных навін. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайтеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме Еўразум мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся. В суботу Акуты выступіць у мінскім клубе Тінці, пры гэтым выступіць гурт у новым складзе. А 3-4 ліпеня пад Гродна пройдзе фестываль дзіўнай музыкі пад назвай «Эха». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішы Еўрарадыё. Дзевятнаццатага чэрвеня джаз у кафе «Нета». Голасам вечара будзе саліст беларускага рэгі-гурта «Ботанік Проджэкт» Андрэй Багамолаў. У яго музычную праграму ўключаны самыя вядомыя песні з рэпертуару Френка Сінатры, Луі Армстранга, Рэя Чарльза і іншых. Уваход вольны. Двадцатага чэрвеня гурт «Акуты» выступіць у клубе «ТНТ». Адзін з найлепшых беларускіх гуртоў прадставіць сольную праграму ў новым складзе. Летась да іх далучылася новая бубначка. Дарэчы, апошні альбом «Рэальнасці сны» музырэдакцыя «Еўрарадыё» прызнала альбомам 2014 года. Шыры дровы ламаючы, горкі я, абед хату. Для аматараў фальклору ў нетрадыцыйным выкананні 20 чэрвеня ў ангары бара «Хуліган» будзе прэзентацыя першага альбома гурта «Шума» і святочны рэйв з гэтай нагоды. Слухачы акунуцца ў дзіўны свет, дзе перасякаюцца старажытныя абрады і сучасная электронная музыка. Ніхто не стрэдзіць і ніхто не зможе.
3-4 ліпеня под Гродно відбудеться фестиваль дивної музики «Ехо». Тут і музика, і чилаут, і кінопокази, і навіть опен-ейр баня. А менавіта за музичну частку будуть відказні виконавці з Білорусі Сергій Пукс, Мастелайт і інші, а так само гості з Росії Холі Палмс і Лемон Дей. Не пропустіть. Більш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторінці euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!